Orang atau open BO ngobrolin soal apa yang lagi rame di sosial media, apa yang lagi rame di tetangga, apa yang lagi rame di sosial, apa yang lagi rame di pasar, apa yang lagi rame di coffee shop, apa yang lagi rame di mall,
apa yang lagi rame diomongin sama
tukang ojol, apa yang lagi jadi drama. Kebetulan
perkenalkan dulu.
Oh iya, perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu ya. Gua Indi Kami.
Gua Jeffrey Kars ya.
Kita berdua.
Sebenarnya ada satu lagi namanya. Ya.
Nanti disebutin deh. Nanti kalau udah ada kita
saat
sebutin.
Saat ini dia lagi bucin jadinya.
Iya,
lagi ketemu Tinder match
jadinya. Ya, semoga bisa. Dia tidak seks bebas ya. Jadi terhindar
dari. Nah, kebetulan
dari...
banget nih dengan tema seks bebas ya. Kita baru aja nonton film namanya
Dua Garis Biru ya. Karya Gina Esnur.
Ya,
pertanyaan Gina gue yang pertama adalah soal Gina Esnur, katanya dia itu sutradara baru ya.
Ini film debut dia.
Film debut dia.
Ya, film pertama dia. Sebelumnya Gina Esnur ini istrinya Salman Aristo. Salman Aristo itu yang nulis banyak film lah, udah nulis banyak film terkenal kayak Laskar Pelangi gitu segala macam.
Itu dia, Gina, Salman Aristo itu.
Gina Esnurnya ini pun juga sebagai produser, dia punya apa ya, semacam rumah tempat
produksi
buat,
gitu.
Bukan rumah produksi tapi rumah buat nge-create cerita-cerita baru, namanya Wahana Kreator gitu. Kayak apa, banyak tuh film-filmnya Raditya Dika dulu awal-awal.
Dia yang bantu tuh Gina.
Dia banyak bantu, terus kemarin dia juga Gina sebagai produser di Keluarga Cemara.
Keluarga Cemara juga dia bantu juga ya. Tapi film satu lagi sih, nanti deh. Tapi gue curiga tuh Gina Esnur tuh masih punya hubungan sama Arifin Chenur. Karena kan Arifin Chenur kan juga di dunia film juga kan sebenarnya kan. Makanya kita gak ada hubungannya. Gue caca di Google gak ada hubungannya. Iya. Ini film pertama dia, cukup hype juga di sosial media. Setelah sebelumnya kita, kayak gini ya, sosial media tuh film tuh lagi, sebelumnya kita dihantam dengan ini, demam Avenger Endgame.
Iya.
Setelah itu langsung ada menongol di permukaan tuh parasit itu,
parasite.
Kenapa parasite? Kenapa gitu? Kita ketawa cok lagunya, kita ketawa kan parasite. Parasit juga katanya udah rekor baru di lokal. Nah, nongol di film Indonesia yang tidak diduga sebenarnya sih, dari tokohnya aja sudah ini ya, sudah memancing perhatian banyak orang gitu.
Iya, betul.
Film Dua Garis Biru ini karena ada si Zara JKT48 yang main sama. Gue ngomong JKT48 biar enggak kayak wota tahu. Ya,
harusnya
JKT48. Oh, kalau gue ngomong JKT48 kan kesannya gue enggak wota, tapi wota sih kalau tahu JKT48. Oh, wota.
Cukup gue aja sih yang tahu itu urusan.
JKT48. Siapa aja yang main, Jeb? Abis Jeb.
Ada Zara.
Ada
sebagai Dara, Zara JKT48 sebagai Dara.
Iya.
Terus ada yang sebagai Bima, siapa namanya?
Angga. Ya. Dia sebelumnya ternyata main di film Mermaid.
Oh gitu.
Ya, banyak dikritik lah di film Mermaid. Ini film dia yang.
Mermaid yang mana pak ya?
Wah, gue nggak nonton. Gue nonton di YouTube review dia main di Mermaid.
Oke. Okay.
Dan dibantu sama ini pemeran-pemeran kawakan macam Cut. Itu Cut Mini apa Cut Tari sih?
Cut Mini. Ya. Tidak lagi yang dia.
Gue nggak yakin kalau Cut Tari yang main itu bisa. Ya, nggak. Ya, ada Cut Mini, ada Dwi Sasono, ada Dwi Sasono, terus ada cewek ibunya Dara itu siapa?
Aduh.
Itu dulu pemain sinetron 90-an juga itu.
Iya.
Main sinetron 90-an. Sama ada ini, nanti coba cari tahu. Sama ada, kita akhirnya melihat lagi Rachel Maria. Udah jadian. Rachel yang dulu suka nonton jadi bintang cilik itu akhirnya nongol lagi di film layar lebar.
Rachel Amanda,
ya, betul. Oh, iya.
Lucu.
Ini enggak placement produk kue bolu ya, jadi Rachel Amanda sebutannya. Ya, itu.
Iya.
Amanda. Ya, jadi soal ya lumayan dibantu sama tokoh-tokoh berpengalaman lah ya film ini. Kita karena langsung ngomong
lah,
karena ya. Kita nggak mau spoiler, sebenarnya nggak apa-apa
ya,
karena bacotnya. Gue langsung belak-belakan nanya deh, Kan abis nonton nih, 1 sampai 10 lu kasih nilai berapa, Jep?
Ntar dulu.
Enggak, ini biar nanti berebet ke belakangnya.
Gua sih 7,5, 8 lah.
7,5?
8
lu?
Iya, 8.
Ya, gua sepakat 8. Alasan lu ngasih nilai 8 tuh kenapa?
Karena
garis besar.
Isu yang diangkatnya sih besar, ya. Besar. Maksudnya, ini film bukan cuman buat kita sebagai... gini, proses menjadi orang tua itu mungkin gak semua orang bisa. Gitu, ya. Maksudnya belum tentu semua orang pernah bisa merasakan buat jadi orang tua, tapi untuk merasakan jadi anak, gimana jadi anak itu kita semua pasti merasakan lah. Nah, nah di sini tuh konfliknya itu bener-bener konflik kekeluargaan banget gitu loh, konflik-konflik yang sebenarnya agak jarang dihadapi dengan keluarga-keluarga pada umumnya gitu, tapi keluarga ini yang kebetulan menghadapi konflik itu.
Masalah
gitu.
Ini ya, masalah besar.
Dan masalahnya ya
sebut cukup, saja MBA, Magic Before Accident.
Cukup agak tabu lah kalau
Magic by Accident ya, MBA itu ya.
Iya, Magic by Accident. Cukup agak tabu kalau diomongin di
Tekdung lah kalau bahasa kita ya, Tekdung gitu. Tekdung duluan gitu kan.
Ya enggak jago aja sih mainnya gitu.
Makanya Bima harus belajar sama Dylan kayaknya. Gue yakin
Dylan abangnya Zara lo, hati-hati lo.
Bukan.
Iya kan?
Gue enggak yakin aja kenakalan Dylan itu cuma sebatas pegangan tangan sama Milea tapi jauh.
Ya Allah.
Terus belajar ya kamu Bima sama Dylan ya, bagaimana shot di luar. Iya lah, shot di dalam enak.
Di punggung.
Di punggung aja gitu. Sensasi sih. Nah, kalau itu kayak gitu ya, alas besar garis besarnya itu karena relevan lah buat keadaan sekarang yang kayak ini ya, kayak banyak seks bebas gitu ya kan, kayak gadget kata orang itu dihakimi sebagai biang kerok masalah anak muda gitu kan, kayak ini ya si Zara tuh kayak anjir gue dapat keluarga bahagia di keluarga cemara, problemnya kemiskinan sekarang problemnya lebih pelik gitu
itu,
ya kan.
Itu juga sebenarnya melihat film ini tuh benar-benar ngebangun cerita. Gimana ya? Ini tuh nggak cuma sekedar film yang benar-benar bikin aja gitu. Ini benar-benar yang dari tulisan pun udah dipikirin gitu. Maksudnya lu nggak cuma sekedar ngulek gado-gado. Ngulek gado-gadonya itu ada artinya. Lu nggak sekedar ngelihat ondel-ondel.
Betul.
Ondel-ondel itu ada artinya.
Terus itu yang kenapa gue bikin yang film ini jadi nilai 8. Iya, karena yang banyak sisipan semiotika di sana. Semiotika adiluhung.
Dan ya mungkin nggak tergambar di gambar gitu, tapi kadang-kadang ada yang diucap juga di dialog kayak ini kan keluarga yang benar-benar kontras ya, ada antara si kaya sama si miskin lah istilahnya,
meskipun konfliknya bukan miskin ngejar kaya sebenarnya sih, itu anu roman picisan sekali
itu
ya kan,
terlalu Romeo and Juliet sekali
ya, roman picisan sekali, terlalu Romeo and Juliet, tapi
ini benar-benar ya itu justru cara menghadapi bagaimana keluarga ini dengan dengan masalahnya kan tetap sama nih, tapi karena dua struktur sosial keluarga yang berbeda, cara menghadapinya itu tuh benar-benar yang
berbeda. Meskipun pada akhirnya treatmentnya sama, lagi-lagi kalau ngomong soal anak itu bahasanya universal lama-lama. Kasih sayang itu universal,
kasih sayang
bahasanya.
Orang tua itu emang selalu nomor satu. Lu mau sebejat apapun pun pasti orang tua lu akan sangat mendoakan lu, istilahnya sih gitu lah. Masih pengen lu yang terbaik gitu.
Betul, dengan kondisi apapun yang meskipun kadang kita harus lewati dengan perdebatan-perdebatan kecil sampai perdebatan besarnya. Nah, bagi gua film ini, gua jarang nonton film Indonesia, termasuk orang yang bukan pemerhati film, tapi mungkin karena keawaman gua soal film, jadi gua ngeliat anjir banyak pesan-pesan yang tersirat yang gua tangkap gitu kayak di film-film itu. Gua udah dijelasin sebelum di YouTube kalau soal strawberry. Kalau yang belum nonton, gua nggak usah jelasin lah itu adegan-adegan mana. Ada adegan strawberry, ada adegan apa Google Map salah ngomong, ada adegan.
Yeah. Lucunya pun lucu yang bersemiotik gitu, lucu yang berarti.
Iya, lucunya berarti.
Gak cuma sekedar gua mau naro
joke,
naro jokes di sini
aneh.
Gua mau naro jokes di sini, mau naro stand up di sini biar lucu gitu.
Yeah.
Artis stand up mereka.
Iya, ditaruhnya rapi. Gitu. Cukup rapi ditaruhnya. Gua rasa juga penulisannya sudah sangat rapi sih. Yeah. Sudah matang penulisannya. Jadi memang memvisualkannya juga cukup bagus ya. Apalagi dengan pesan-pesan yang banyak sebenarnya kalau tangkap, kalau lu agak jeli nontonnya, tidak terlarut sama, gak baper sama hubungan si Zara sama siapa? Bima. Ya cukup nangkap kuota sih, kayaknya susah nih nangkap film. Ngeliat jana dicium-cium tuh, anjing gua buat.
Rasanya wanyir.
Handshake aja gua bayar 30.000 gitu, ini ditidurin
itu
bro.
Itu 5 detik lagi.
5 detik ya.
Posi gua.
Posi men gua bro. Aduh, buat kuota stop delusi. Pasang ya. Tinder lah, mulai pasang Tinder lah. Biar ini lupa.
Ya, ya untuk kalian jadi kayak gua banget nih, paham. Gua gak paham kuota, yang paham ikan. Ya. Gua masih gak mau.
Ya, Zara, nanti kita ngomong soal Zara juga nanti pelan-pelan. Itu nilai dari kita 8 ini ya. Soal karakteran juga, gua ngomong yang paling overrated sama underrated itu siapa?
Overrated sama underrated?
Iya.
Gimana? Maksudnya?
Kalau gua underratednya itu bapaknya Bima itu menurut gua, waduh underrated banget nih.
Maksudnya?
Actingnya di situ, acting-nya, kualitasnya, ya, ya. Wah underrated bapaknya Bima gua. Cukup.
Enggak ter inilah ya, enggak underrated itu kan enggak
terduga. Iya. Ya. Yang overrated banget menurut gua
siapa?
Siapa ya? Rachel sih masih kayak kurang gitu, kayak aduh ini kurang nih, gua bilang gitu.
Ya.
Karena dia dulu kan lama juga di film-film remaja gitu, kayak ini kayak kurang nih, kayak kurang deh, kayak maksud gua kayak
ya
problem dia sih lebih pelik dong. Dilihat dari film itu, gagal nikah, udah anak yang ini kayak, aduh, overrated aja sih.
Ya mungkin juga karena emang terbatas karakter dia, emang cuma segitu aja mungkin. Yeah. Dia nggak banyak juga yang bisa dieksplor. Tapi kalau ngelihat dari Zara di mana, di keluarga Cemara dengan Zara di sini, sih gue ngelihat beda jauh banget. Maksudnya, udah lebih bisa mainin emosi, walaupun ada emosi nangis-nangisnya juga gitu di keluarga Cemara. Cuman di sini tuh kayak yang lebih jago, udah lebih mateng dan lebih bagus aja sih secara keseluruhan si Zara ini. Nggak terus kayak acting yang normal-normalnya.
Wah, gitu. Zara dapat banget sih kayak gimmick orang pacaran. Ya udah Bim pulang itu kayak
chemistry-nya sih
itu maksud gua, aduh kayak gua cewek gua juga pasti bakal bilang kayak gitu, ya udah sih kan pulang.
Tapi enggak ada. Enggak ada namanya.
Member. Iya. Pulang gitu, tapi pulang ya kak gitu loh.
Pulang ya kak, hati-hati jalan kak.
Di jalan ya kak. Ya maksud gue Zara juga spotlight lah. Habis dia dapat spotlight, sorotan sinar yang lumayan. Dia cukup. Karena gini, menariknya adalah seakan-akan dibikin orang lupa kalau kita punya pasangan yang lagi naik daun di film Dilan Milea, Iqbal sama Vanessa itu. Wah ini pasangan anak muda yang lagi wah banget nih. Kita kan dulu tuh punya siapa ya, Rangga sama
Cinta
Dian Sastro kayak gitu-gitu ya, kan Rangga, Cinta. Rangga sama Dian Sastro, siapa lagi setelah itu ya?
Setelah udah lama itu ya. Siapa ya?
Zaman-zaman dulu kan ada Roma ada Bang Ben sama Ida Royani dulu ya, tuh.
Bang Ben sama Ida Royani.
Ya, itu kan dulu cukup baper yang lihat Bang Ben sama Ida Royani sama inian. Ada aduh,
Roma Irama
Ani. Sama Rani.
Ani
itu siapa yang main? Dia pernah main di film itu juga tuh. Ah, gue lupa ya. Maksud gue ini kayaknya langsung habis kayaknya nih. Akan cepat nih karir Iqbal sama Vanessa ini kayak. Wah, ada saingan baru nih Zara sama.
Ada sesuatu yang bisa diingat sama anak muda saat ini sih. Selain Dilan, selain Iqbal dan
Zara cukup Lea. Berani sih ketika mengambil film ini meskipun gue rasa kalau politik itu bahasa belakang panggung tuh kayak ada semangat dari staff atau apa manajemen JKT48 sih menurut gue sih, karena memang kalau kita tarik ke JKT48 lagi redup ya, bukan lagi redup sebenarnya, tidak mampu menembus dinding teater. Popularitasnya nggak mampu menembus FX Sudirman, cuman sebatas lantai 4 itu aja dengan wota-wota yang masih bau dan sering beli tiket tuh ya kan.
Bau dan masih nungguin sampai malam-malam.
Ada gue baca komentar menarik adalah kenapa, karena Melody dianggap udah selesai lamaan, Nabilah juga terlalu cepat. Jadi Zara itu dimunculkan dan tepat dikasih film Dilan, porsinya sedikit. Okay. Dikasih film keluarga Cemara juga okay. Mainnya dikasih film ini yang ya film remaja sih dia sama pasangannya juga. Gue yakin baper itu dia sama dia.
Emang kayaknya udah saatnya sih ya. Udah saatnya aja sih si Zara buat dapet peran utama.
Dapat peran utama, apalagi dan kabarnya kabarnya dia dapat peran di film Ratu Ilmu Hitam.
Anjay.
Apa? Yang bikin siapa tanggal lu?
Siapa?
Joko Anwar.
Oh serius?
Joko Anwar udah langsung ke Zara. Zara mau? Okay. Gitu. Dia udah launching film itu.
Wah, horror nih.
Horror.
Salah satu genre yang
kita akan lihat bagaimana acting makin, si Zara
makin
di sana.
Makin ditantang lagi si actingnya.
Nah, karena lagi-lagi film ini juga gue yakin ada faktor Zaranya.
Oh iya, pastilah ya, semuanya enggak ada enggak terlepas dari faktor para pemainnya ya. Sendirilah. Itu udah pemikiran para produser lah kalau kayak gitu mah istilahnya.
Iya.
Oh ini dengan pakai aktor ini kita bisa ngebus penonton nih.
Iya, tapi ininya, nih. Tadi kita pernah ngobrol juga kalau kok gua enggak ngelihat banyak placement iklan ya tadi ya. Di film-film kayak film gini ya maksudnya.
Nah, mungkin itu juga yang bisa bikin
film ini jadi bagus ya. Maksudnya enggak ya, banyak, enggak nyaris enggak ada menurut gua.
Iya, gua juga
enggak ngerti. Apa gua enggak lihat ya? Kalau kita ngelihat pasti nge.
Iya.
Oh, ini ada placement produk. Placement produk tuh bisa jorok loh, Cep.
Maksudnya kalau yang hard selling banget itu kan yang paling ih ini apaan sih? Kok tiba-tiba ada giri coklat
terus ya kan?
Giri coklat.
Iya, gua sih berharap ini ya program
giri coklat terus di film apa gitu, film-film tenggelamnya ke Paul van der Wijk apa
kalau ada iya, serius lu
ya maksudnya settingan mau lupa gue film apa tapi settingan lama gitu. Tiba-tiba ada Gary Coklat terus anjir
apa, harusnya kalau mau hard selling kayak Game of Thrones ya blak-blakan aja tapi dianggap kesalahan film gitu ya kan itu kan lebih keren tuh menurut gue tuh ada gelas itu ada Starbucks ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang anda mau bikin film dua garis biru jilid 2 kayaknya Kementerian Kesehatan dan KPA ini produk placement-nya bagus ini, ya kan? Pernikahan anak apa kelahiran anak di usia dini itu.
Ya.
Jadi cocok itu. Tapi memang kalau gua jadi remaja ya, ini ibarat gua kata gua anak SMA nih, ngajak cewek gua nonton film itu. Yang tadinya udah masukin Insto ke botol Aqua, gua minum sendiri tuh.
Oh anjir.
Sungguh minum.
Hati-hati ngomong ini banyak SJW-nya ini, SJW Insto sekarang
loh. Enggak udah amat lah. Maksud gua kalau tadinya ngajak nonton cewek nonton film ini yang tadinya udah siap ngapa-ngapain di bioskop tuh. Tangan gua udah kesini, gua tarik lagi tuh. Udah tahu gitu. Kayak udah gua mesti hal yang mesti gua hindari nih.
Lu ingat jadi ingat keluarga lu
di rumah. Iya. Jadi ingat keluarga. Kayak ini terasa tiba-tiba mau di-ESK-kan lu ingat tiba-tiba gitu.
Saat kayak kamu pulang ke rumah nanti.
Iya, kayak gitu-gitu.
Di depan rumah udah ada bendera kuning.
Masuk Golkar.
Masuk Golkar aja.
Kayak gitu-gitu maksud gue udah langsung kayak waduh nih mesti dihindari meskipun seminggu kemudian bodo amat tetap lagi. Udah tahu kondom, pada kayak gitu. Tapi memang cocok kalau saran gue kalau emang nih film udah apa namanya udah bisa tayang bebas harus di tongolin di sekolah-sekolah lah.
Iya, benar.
Bagus gue bilang, cukup bagus. Cukup relevan dan
gue juga enggak habis pikir kenapa bisa ada banyak kontroversinya ya, ada banyak kontra-kontranya yang jangan nonton film. Lu kalau gimana ya? Rata-rata yang begitu tuh yang belum nonton filmnya gitu.
Gue berpikiran berbeda.
Kenapa?
Marketing loh. Gue kebanyakan suzon ya.
Kalau begitu. Dengan ngelihat filmnya kayak gini, enggak apa-apa gue bilang sih masih oke lah.
Masih oke kan.
Jangan marketingnya udah maksudnya
bikin drama gitu ya.
Kalau marketingnya kayak gini kalau benar kayaknya kan kayak bad campaign banget
ya
gitu.
Iya.
Terus filmnya jelek, hancur ya,
males juga
gue. Udah gue hancur-hancurin sekalian aja gue buat campaign-nya.
Iya, bad campaign-nya sekalian. Tapi
ini begitu misalnya kalau beneran ini teknik marketing ya.
Iya. Dibilang lah ini film kontroversi lah ya, framing di media dibikin. Tapi kan gue baca di media tuh framing-nya enggak kacau sih. Film ini dianggap kontroversi, ini tanggapan ini kayak maksud gue masih santai lah. Kalau sekontroversinya baru di demo FPI itu baru sih menurut gue sih.
Enggak, tapi enggak kan.
Ya orang lagi ngurusin MK.
Ngurusin ini mau balikin
imam ya, besar jadi enggak ngurusin begini hal yang lebih besar mereka mikirnya ya.
Ada
hal yang besar ini
lemah. Selama masih ada itu
yaudah. Yang penting kan nikah ya. Yang penting nikah. Tapi satu hal yang bikin gue rasa ini film gue agak kurang
apa
gue kalau film itu film remaja ya gue kadang pribadi tuh masih pengen nikmatin orang pacaran bro kayak waduh pacarannya ada menjalannya ada ini gue kaget nonton trailernya kan adegan mau berciuman yang muka jarak kikuk begitu di kasur itu kan di tengah-tengah tuh di trailer ya ini ternyata filmnya udah di awal ini spoiler ya dikasih di awal gitu seolah-olah kita setelah itu akan dihadapkan dengan problem yang gak selesai-selesai gitu. Dan benar.
Iya benar-benar. Ya kalau itu istilahnya gimana ya udah dikurasi di penulisan sih paling mau seberapa banyak gitu nampilin adegan pacarannya apa mau apa gitu mau biasanya kan kalau ada di adegan ya istilahnya lu mau ngasih tahu kayak apa sih karakter orang biasanya di adegan pembuka itu tuh lu mau ngasih tahu nih karakternya kayak gimana, kalau dia ketemu kesulitan kayak gimana, gitu-gitu sih biasanya. Gitu. Cuman ya dengan
sebagai praktisi film kayak gitu ya.
Iya, anjay. Cuman kalau cuman sebagai sekedar bumbu-bumbu hiburan.
Tapi gue pengen mungkin. Karena yeah, mungkin gue sebelumnya nonton You Are Devil of My kali. Wah, masih baper aja gue nonton 3 kali.
Anjay.
Serius masih baper. Nah, tapi gue akan kecewa kalau ternyata spoiler aja nih ya.
Ya enggak apa-apa lah.
Jara aborsi. Wah, gue kecewa banget sama film itu sih kalau ternyata memang jalan akhirnya.
Kalau lah filmnya cepet selesai.
Bukan konflik ya di ujungnya pas muda gede dia aborsi. Wah, itu gue males banget sih.
Ya iyalah.
Males gue itu dah, aduh apaan. Tapi memang ada niat juga sih kali ya kalau dibikin dari awal, dari menit setelah 10 menit awal atau 10 menit awal film udah dikasih problem terus. Ya, seks di luar nikah dan menghasilkan anak itu di waktu masih belajar itu memang sisanya cuma problem.
Iya. Iya problem.
Dikasihnya problem itu lengkap loh menurut gue sama. Kayaknya Gina ini juga paham kondisi sosial ya. Dia ngeh banget ya. Kayak sekolah yang kemudian ngeluarin Zara.
Nah,
itu kan menandakan bobroknya dunia pendidikan kita.
Edukasi
kan.
Kita, iya
bener. Iya kan kayak, wih semuanya ada bro. Dikasih problem apa lagi abis
lengkap,
itu?
Lengkap, beneran.
Dikasih problem soal kakaknya Bima yang gagal menikah, problem juga itu di masyarakat. Bacot tetangga. Wah itu dapat banget sih bacot tetangga itu.
Yeah.
Kuat juga, terus permasalahan soal apa namanya, gimana cara orang kelas menengah, kita ngomongin kelas menengah aja ya. Zara itu kelas menengah lah.
Menengah ke atas lah. Lu gak bisa dibilang kelas menengah kalau udah ya berenang di rumah dulu. Nggak bakal ada kelas menengah yang kayak gitu lagi. Nggak ada, kalau berenang di rumah pasti pengen berenang di luar.
Itu cuma
menengah ke atas doang.
Ngomongnya di depan gitu. Ini ya, di depan bapak, di depan keluarganya Bima lagi
itu
yang...
Itu kan nunjukin kelas. Kalau gue sih lebih ngeliat film ini
ada,
sih.
Ada beda, ada.
Oh nggak, iya. Ngegambarin kelas sosialnya itu rapi, bagus. Dialog kayak pas.
Nggak lebay.
Nggak mendramatisir kemiskinan
gitu,
tapi nggak yang bermewah-mewahan dengan kemewahan gitu loh.
Maksudnya, gua kalau ngeliat Dwi Sasono kayak ini bapak-bapak kompleks Cinere.
Kenapa tuh? Kenapa
ya, kalau hari biasa bawa mobilnya apa Honda Fred atau gitu-gitu, tapi kalau udah akhir pekan bawanya Corolla gitu-gitu,
cara
pendek kalau sombong
gitu.
Mirip banget Dwi Sasono maknya, dah keluarga Cinere berakhir pekan tuh kayak begitu. Nah kalau misalnya keluarganya si Bima nih, ya tau lah.
Ini keluarga di tengah-tengah kota
sih,
rumah padat penduduk.
Rumah padat penduduk ya. Tapi menarik teman-teman
masuk itu juga. Itu perbedaan kelas sosial itu yang balik lagi ke menghadapi soal masalah kan nunjukin banget menengah ke atas mana yang berani dengan santai ngomong. Ah, ini bisa saya tuntut loh, ini bisa saya tuntut.
Oh loh. Iya sih benar sih. Itu cermin bener, juga bener, sih.
Bener-bener apa ya, cerminan
kelas
keluarga
menengah.
Kelas menengah ke atas tuh.
Kalau gak kepikiran detail begitu kayak begitu, cuman saya marah aja paling ya.
Kayak si, misalnya, nah kan perbandingannya antara kelas menengah ke bawahnya, apa cuman?
Diem,
ya Allah.
Ya bener, jadi kalau kayak gini, kayak keluarganya Zara itu yang kelas menengah ke atas, harga diri keluarga itu,
nomor
soal
satu.
Sekian, bukan.
Yang
penting karir.
Iya, yang penting karir.
Penting karir karena anaknya yaudah, yang penting karir anaknya. Beda sama si keluarganya Bima yang
harga
diri nomor satu, bro.
Lu bisa punya uang, yang penting gua punya iman sama harga diri.
Harga diri, anaknya jadi, ya gak boleh lu serahin anak-anak ini cucu gua ke mana-mana. Kasih harus dipegang keluarga, gitu ya kan.
Benar.
Sama, lu sadar gak kenapa dinamain Adam anaknya? Gua punya kepikiran juga,
kenapa? Bro.
Adam itu kan pertama ya.
Iya.
Terus dia turun ke bumi itu kan karena kesalahan yang dia buat ya.
Wah anjir. Gila nih. Gue demen kalau mau Ika main kayak gini-gini nih.
Gue langsung mikir. Adam itu manusia pertama di muka bumi, turun ke bumi karena kesalahan yang dia buat. Kesalahan ini yang...
Teori yang mana nih? Kalau kata teori Darwin kan monyet dulu. Oke.
Menurut bapak komunis... Bro Darwin, Jakarta Nikes kan gitu tuh. Iya menurut gue sih kayak gitu, kenapa dinamakan Adam. Cukup.
Maksudnya dari sekedar nama aja kan udah berpesan gitu. Berarti lu gak sekedar ngasih nama karakter.
Ngasih nama karakter gitu. Kan
ini bener-bener.
Apalagi kok nama anak itu hal yang masih belakangan deh. Kayaknya deh kalau dalam sebuah film untuk dinamakan anak itu kayak itu perintilan aja lah gitu. Dikasih nama apa gitu, pas lahir baru dikasih nama. ini udah di awal gitu. Adam itu dikasih nama, Adam itu dikasih polisi betul gitu.
Iya. Mungkin Adam. Nanti dia gedenya itu nyambung ke Guardians of the Galaxy 3 cuy. Gak. Adam Warlock, lu enggak tahu ya? Iya.
Jangan sampai ini saran buat Gina Estor ya, bikin spin off Adam ketemu Indul kan enggak lucu.
Iya.
Jangan bikin spin off ke sana ya.
Tiba-tiba jadi vokalis ya, jadi Adam Levin ya.
Iya. Oke. Tiba-tiba ada main bola, Adam Alis. Iya,
ya, gue gak tahu gitu. Tapi gue ketawa aja.
Ya. Cringe banget. Ya, kalau problemnya banyak, jadi memang untuk mereka yang masih mau berhubungan seks di luar nikah, kalau kepepet banget, ya pikir-pikir lagi, itu kan ya. Cukup menarik ditonton untuk anak-anak muda. Tapi ada satu hal lagi tadi yang kalau ngomong soal sinematografi, kita ngomong soal sinematografi kayaknya nggak lengkap kalau ngomong soal film soal sinematografinya.
Iya.
Gue rasa sih biasa aja sih 7. Kalo kecuali bilang, long take-nya tadi.
Kalau gue bilang sekedar karena banyak sih unsur-unsur yang kayak pas si Zara lagi ngomong berantem sama emaknya tuh kameranya tuh kayak yang ngumpet-ngumpet di balik-balik yeah. Misalnya kayak ada iya dibikin padet lah suasananya gitu yeah. Maksudnya terus yang long take maksudnya nggak cuma sekedar gambar bagus kalau gue bilang sih justru gambar bagusnya nggak ada gitu karena dia mementingkan gambarnya lebih bercerita kalau gue bilang.
Kalau gue rasa satu yang gue suka dari pengambilan gambarnya ini adalah ini film menguras emosi tidak banyak ngambil close up. Itu tuh kebiasaan kita orang Indonesia kalau mainkan emosi itu ngambil close up bro.
Iya.
Wah, dimain close up ya kan emosi bosen memang kita lagi foto KTP apa close up terus. Jadi seakan-akan kita hadir di situ gitu.
Iya benar.
Makanya gue bilang long take-nya juara banget. Gue tunggu itu long take-nya tuh ya. Long take ya bahasanya ya.
Iya.
Long take-nya gue tunggu banget. Anjir dia puter kanan kiri. Uset gue bilang long take-nya juara banget dan di akhirnya dengan apa long take-nya? Tamparan.
Iya.
Waduh iya.
Nah itu,
itu kayak
itu strata sosial rendah itu cuman bisa marahin anaknya sendiri.
Kalau gue ngomong soal film, kalau sinematografi nih ya, kayak tamparan, kayak orang yang pemerhati film nih ya, anjing long take-nya gak kelar-kelar, nungguin, tampol, plak, woy kaget nih gitu. Cakep.
Iya, ikan udah jago sekarang.
Oh, long take-nya gitu, anjing, tak, tangkep gitu. Ngomong soal color grading, standar lah.
Iya.
Nggak wah-wah. Aman lah, main aman. Iya. Dari, ya...
Ini kan film realistis banget, iya, gitu
banget.
Mau diwarnain kayak gimana, mau iya. Kayak...
Pemilihan, apa namanya, kayak teknis-teknis. Apa, wardrobe. Wardrobe-nya juga biasa.
Iya,
kayak bener. Zara biasa. Pemilihan mobil juga, apa sih biasanya kayak gitu kalau di film? Kayak mobil gitu-gitu tuh apa sih namanya sih? Aset apa ya, apa gimana gitu ya?
Produksi ya.
Iya, produksinya kayaknya masih biasa aja, ya. Menggunakan gak, mobil-mobil yang umum
yang
gitu
mual, ya. Gak ada yang biasa. Cuman yang... sebagai orang yang pernah
berkecimpung, bikin film.
Berkecimpung.
Ya, anggaplah pernah bikin film gitu aja.
Tapi kan saya masih di bawah-bawah. Ya,
itu kan yang ngomong soal ini aja tingkatan, mah itu, mah.
Lu terasa familiar gitu dengan set-set film Indonesia atau kayaknya di situ-situ aja gitu.
Yeah.
Sekolahnya kayaknya gue tahu gitu. Terus rumahnya tahu. Tangga yang muter gitu, aduh gue tahu gitu. Jadinya terasa, tapi karena gue tahu dan setelah dibikin banyak film tuh ada ciri khasnya masing-masing. Nah, mungkin anak-anak set, anak produksi atau art directornya yang jago sih gue bilang. Maksudnya dengan rumah yang begitu-begitu aja yang gue tahu gitu. Tapi pas tadi di rumah Zara sih lebih kelihatan mewah.
Benar, aslinya
ketimbang.
Karena lu pernah ke situ.
Iya, ketimbang pas gue pernah ke sana dan gue ngeliat rumahnya biasa aja. Terus gue pernah ngeliat ada di film lain yang juga kayak biasa aja. Nah, kali ini di adegan di film Dua Garis Biru ini rumahnya kayaknya ya beda aja. Gue ngerasa beda sih asli, sumpah.
Tapi itu
bisa ada dua kemungkinan tuh. Bisa aja adegan tangganya doang di rumah itu, terus adegan lain-lainnya yang ada kolam renangnya di rumah yang lain gitu yang emang
ya kayak, itu kan based nah, of film
tapi
kan.
Tapi sih gua rasa nggak bakal mungkin begitu dengan melihat budget
filmnya. Iya, kita nggak tahu budgetnya berapa nih filmnya. Kayaknya sih tergolong masih nggak mahal.
Iya,
dari segi ininya, kalau soal tokoh utama juga. Ya, sana sama ini lagi yang naik daun kayaknya lagi enggak mahal. Kayak soal budget kayak enggak mahal. Semuanya efisien menurut gua.
Ya kalau budget mahal kita udah pasti tahu kalau film-film kayak gini tuh harus Iqbal sama Milea, ya udah. Ada
lain. Wah,
selain Vanessa, itu kayaknya budgetnya ya masih di bawah sih.
Yeah. Vanessa.
Itu sih udah tinggi.
Itu udah cukup maksud gua untuk seorang Gina Estur yang pemula, politik dia film, bikin film diproduksiin, kayaknya juga produser gua enggak mau kasih uang. Iya. Wah-wah dulu nih. Lihat dulu ini masih baru, anak baru nih, mungkin jadi gua enggak mau kasih wah-wah dulu.
Dan
di dunia film.
Belum ada seminggu udah 1 juta penonton, udah lumayan banget.
Expect lu berapa di berapa juta penonton? Dan? Gua rasa di 2 juta sampai 1,5 lah feeling gua.
Iya, gua rasa sih juga enggak nyampe 2 juta.
Karena kayaknya, karena bentar lagi Indonesia mau ada Cowboy Kampus masalahnya.
Emang udah mau keluar itu.
Ya ini film ini kan sampingan, karena ini dia beda model sama Spider-Man, sama apa satu lagi tuh film apa,
Simba, Lion King,
Simba, jadi
saat ini
ya orang masih kayak alternatif gitu loh. Oh ya udah, soalnya kalau sama-sama superhero kan
ya
orang mending Spider-Man nonton, kalau enggak jadi karena beruntungnya begitu.
Musuh perfilman di semua negara kayak
iya, pertarungan film antara film apa
film
gitu kan,
muncul film Marvel, waduh muncul. Pokoknya lu harus punya kalender film Marvel kapan muncul aja. Nah, lu kalau udah tahu di situ ada muncul film Marvel, kalau lu masih nekat berani ngeluarin film itu namanya bunuh diri lu.
Iya, tapi kalau baik lagi soal sinematografi tadi ada satu adegan yang kurang oke menurut gue. Kameranya geraknya kasar.
Oh iya.
Tiba-tiba gue langsung nge.
Pakai dolly sih.
Pakai dolly yang track geser gitu ya.
Kayak ada geser kasar. Itu gue juga enggak tahu kenapa enggak ada shoot, kayak enggak ada shoot yang lain. Terus pas lihat adegannya kayaknya ya nggak yang susah-susah banget.
Iya gitu. Cuman kameranya geser ke samping gitu kan, tapi pas geser ke samping naik good gitu kan, ganggu nih, langsung kelihatan kayak ganggu
berasa
gitu.
Berasa sih, berasa.
Iya, ganggu. Langsung berasa ganggu gitu ya kan. Hal yang paling gue jangan Gina Estur lakukan di film ini adalah kalau udah sukses jangan dibikin seri deh, nongol di salah satu TV swasta misalnya.
Pasti kalau itu mah.
Wah,
nongol di TV swasta maksudnya?
Maksud gua dibikin seri sinetron gitu aja.
Oh, nggak bakal itu, makanya nggak bakal.
Susah itu, kesian jalannya, acting nggak bakal ya.
Gina kayaknya nggak bakal ke arah yang sana sih.
Kesana,
bukan tipe-tipe orang yang.
Tapi kalau sekilas gaya-gayanya mirip film ini, posesif Jeb.
Posesif. Bisa bilang iya.
Gaya-gayanya kayak film, kalau gua bilang soal ya mirip-mirip posesif model-modelnya.
Ya, bisa remaja. Dibilang.
Film remaja terakhir
film
kan?
Coming age, ya kayak gitu-gitulah emang.
Film-film yang garapan Palari ya? Makanya gue kaget, ini bukan dibikin sama Palari ya?
Bukan. Ini Wahana Kreator itu juga kayaknya.
Wahana Kreator juga ya? Jadi cukup punya warna Gina Chenur lah.
Ya, cukup punya, jadi seru lah.
Seru.
Perfilman Indonesia saat ini. Maksudnya, cinta-cintaannya nggak yang menyi-menyi banget, terus tapi masih ada bahasa gambar tanda petik yang bisa kita lihat dan kita nikmati dan bikin kita penasaran nih, anjir, oh ini gini loh, oh ini gini.
Dan ternyata memang screeningnya ini pas Keluarga Cemara sih
screeningnya.
Sepenangkapan gue di video interview ya, kalau gue nggak salah, coba nanti kalau dikoreksi aja, itu memang kayak ada chemistry yang mau dibangun duluan gitu antara Zara sama si Bima.
Oh.
Gua rasa itu pekerjaan paling sulit untuk, karena gini, kalau lu cuman sekedar pacaran biasa, konfliknya cuman masalah pacaran biasa ya, nggak perlulah sampai. Ini karena masalahnya ribet gitu loh. Lu orang pernah hubungan badan gitu ya kan, terus harus menghadapi permasalahan. Kayaknya ini orang, lu harus butuh chemistry yang kuat deh. Diciptakan lah chemistry-nya gitu ya kan, dua orang ini. Makanya kenapa alasan gua nonton ini, gue cukup orang yang jarang ke bioskop, kecuali kalau emang diajakin kawan atau enggak, kalau emang pengen banget. Film ini pengen banget karena gue nonton video dulu di YouTube soal si Zara sama Bima ini chemistry-nya kuat banget ternyata.
Iya.
Baper gue ngeliat duanya.
Iya.
Baper gue ngeliat dua-duanya itu.
Kayak benar-benar pacaran beneran. Tapi...
Kayak Jack dan Rose dulu loh.
Iya.
Kayak Jack dan Rose tuh kuat banget chemistry-nya, kayak nggak sembarangan orang bisa memperankan itu gitu, Jen, soal
iya,
dua
kalau kalau gue sih masih tetap ketimpangan sosialnya sih yang gue lihat.
Nah, kalau ngomong soal ketimpangan sosial, gue potong juga, sorry, ini juga awareness, dikasih warning bahaya buat kayak lampu merah, lampu kuning.
Lampu merah di Depok sekarang nyanyi Depok ya, anjir banget wali kota Depok, gila bener-bener.
Depok City Pop.
Jadi gue jadi bangga gitu, jadi warga Bekasi.
Orang Jepang.
Nggak jelek-jelek amat ke kota gue gitu, walaupun masih sama-sama dari partai yang sama gitu kan. Tapi sebenarnya nggak Depok banget lah gitu, anjir Depok tuh yang udah begitu-begitu aja gitu.
Gua takut aja sih kalau itu syuting di Depok terus tiba-tiba pas lampu merah ada jangan seks bebas gitu-gitu. Apa jangan-jangan gara-gara film ini di sekolah, di setiap Red Doors atau hotel
atau Oyo
ada lagu begitu lagi jangan seks bebas gitu. Mungkin kayak gitu. Tadi gua mau ngomong apa, gua lupa ya.
Oh iya, berarti
ini tunggu, ini lampu kuning.
Lampu merah.
Lampu kuning bahasanya, hati-hati. Maksud gue kayak gini. Kadang kan orang berarti bilang kan problem seks bebas itu masalahnya di keluarga yang mapan ya, yang nyaris anaknya jarang dapat perhatian dari orang tua ya.
Nah itu dia.
Tapi ternyata enggak, si cowok juga keluarga yang alim, baik-baik, kelas menengah ke bawah, dapat intensitas perhatian dari orang tua juga dapat, bahkan ayahnya itu care banget sama anaknya, ngomongnya hati ke hati ya kan ya, digambarkan dari kayak gitu, tapi punya masalah yang kayak gini. Ini bisa terjadi sama siapa saja maksud gue.
Iya benar. Emang
mau dari latar belakang itu, keluarga manapun gitu. Iya.
Ini tuh cuman contoh ya bad parenting lah, enggak ada
istilah. Maksud gue bukan cuman bad parenting, dia maksud gue ini kayak gue ngomong
soal parenting. Di mana ada kesempatan di situ ada kesempatan ya.
Iya, maksudnya kenakalan remaja itu
waspadalah.
Bukan lihat dari latar belakang keluarga, orang si Bima atau keluarga belakang keluarganya baik-baik ya, iya, lah makanya, itu. Siapa saja bisa kena gitu ya.
Siapa aja bisa kena.
Karena seks bebas adalah problem masa kini.
Ya, wow, ya lu bayangin aja kapan lagi lu dapet cewek orang kaya, cakep,
manis. Member.
Enggak gitu anjir. Maksudnya orang kaya, mak bapaknya sering pergi, sering gak di rumah. Sering lu sering di rumah. Main ke rumah. Mainnya sampai
makeup-makeupan begitu, ya kan?
Udah emang udah di situ saatnya nih, udah. Ya kita kan nggak kasih tahu nih berapa lama mereka pacaran, berapa lama mereka sesering
tapi di rumah. Tapi cukup disimpul di awal sih. Dah nikah apa udah pasangan nikah itu seolah-olah udah deket lama ya.
Apa?
Iya, diomong di awal kan ini udah kayak pasangan nikah
sama istri.
Kayak seakan-akan emang aku udah lama. Jadi emang dikasih sisipan kayak gitu.
Dan teman-temannya pun udah terbiasa.
Biasa dengan kan mereka. Udah lama ini udah pasangan lama.
Sebagai orang yang pernah pacaran di kelas ya, sekelas ya, ini emang kelihatan banget sih.
Nah ya, pacaran di kelas ya.
Nggak pernah pacaran apa nggak pernah pacaran di kelas?
Pacaran di kelas lah, nggak pernah pacaran.
Masih pernah?
Masih pernah. Oh, anjing lu jadi deh. Nggak enak, nggak lengkap kalau ngomongin di film, ngomongnya soal scoring musik.
Scoring musik?
Iya.
Asik sih musik-musiknya. Benar. Banyak musik yang bahasa Inggris dan gua nggak tahu tuh musik apa.
Itu Bandanera, setahu gua sih ngetahu ada Bandanera, ada
If. Yang bahasa Inggrisnya itu Bandanera.
Bandanera itu. Bandanera itu.
Oh.
Bandanera. Oh, suara vokalisnya Bandanera aja gimana aja.
Oh.
Gua enggak anak kopi indie.
Gua bukan anak kopi indie senja, soalnya. Emonite.
Ya itu ada Tulus juga. Tulus lagi sorry. Kunto Aji. Asik tuh lagunya, gua
cari. Tulus sih suaranya khas ya.
Asik khas. Udah tau lah itu siapa. Sama si
kalo Naif. Kalau Naif ya, cuman sekedar dinyanyi-nyanyiin aja
kan. Kayaknya Naif itu kayak ini deh. Lagu yang di pikiran Gina terus ya, kayaknya ini cocok deh kayak gitu kan. Kadang kalau sinias kan punya
gimana
lagunya? Jikalau telah datang itu kan cuma lagu itu yang nggak dibikin di film, yang maksudnya lagu udah lama gitu kan kayaknya. Kayaknya ini Gina ngerasa nih
pasti
lagu cocok deh. Kayak Wong Kar Wai kan lagu nggak pernah scoringnya bikin sendiri, pakai lagu yang udah ada.
Yeah.
Jadi dia bilang itu kayak nostalgia dia waktu di Hong Kong aja gitu.
Iya.
Jadi kalau untuk scoring nilai berapa? 8 gue. Enggak, 7 deh gue.
7 gue juga.
Ada momen-momen yang menurut gue ada musik butuh, bukan musik ini ya, musik dampingan tuh yang kudu agak dalam momen-momen getir gitu.
Tapi
ya.
Tapi gue overall kayak 8 semua lah, sinemografi 8.
Kalau gue ngeliat ceritanya, scoring yang ada musik-musik pianonya itu agak genting, kayak film inian, Friday Night Like pakai lagu-lagunya Explosion in the Sky. Kayak gitu-gitu ada di gue ngeliat, kayak gini-gini ya. Tapi gue kan jarang nonton film ya, jadi kayak gini-gini. Scoring 8 ya?
Iya, bisa.
Jadi overall gue 8. Oh,
banget. Penceritaan mah 9,5 lah.
8.
Penulisan semua.
Ada satu yang minus menurut gue.
Apa?
ya namanya film kadang masuk akal itu ada ya, hal yang masuk akal. Hal yang gak paling masuk akal menurut gue di film itu adalah
apa?
Zara pakai C, ambil pakai C, berhadapan dengan masalah pernik, masalah perutnya, masalah kehamilannya, tiba-tiba udah lahir anak, dia bisa kuliah di Korea, beasiswa. Itu gajel aja sih buat gue sih.
Gimana?
Zara kan dikeluarkan dari sekolah, dia ngambil paket C. Di setelah pas ngambil paket C, dia juga berhadapan dengan konflik apa namanya, kehamilannya. Tapi ujuk-ujuk pas udah lahir dia dibawa ke Korea, udah logikanya kan udah kuliah keterima di Korea itu. Nah itu agak ganjil buat gue sih.
Justru gue bilang film itu gak nyeritain sampai situ maksudnya.
Gak, maksud gue hal detail kayak gitu, nah, gue agak ganjel gitu.
Nah bagusnya justru di situ karena lu bisa bikin teori seperti itu sih. Maksudnya dengan putusnya karakter pas masih di depan rumah sakit itu. Asik sih.
Wah itu sedih juga sih.
Sedih sih maksudnya.
Karena anak, pada akhirnya anak dia sebagai seorang ibu harus terpisah dengan anaknya. Untuk 4 tahun ya, gak tahu dia akan kembali.
Iya.
Apa yang lu expect dari Dua Garis Biru kalau seandainya ada jilid 2-nya?
Yang gue expect dari Dua Garis Biru kalau ada jilid 2-nya adalah gue gak mau ada jilid 2-nya.
Cukup aja gitu.
Cukup aja, udah ngapain lagi diterusin.
Cukup aja. Gue rasa sih Gina Esnur masih menyisipkan persiapan untuk problem yang lebih besar lagi gitu.
Apa kok problem lebih besar lagi?
LDR.
Aduh,
percaya. Wah, itu kayak udah receh.
Usang
ya. Udah receh ya. Mesti ditonton ya. Masih ada berapa hari di bioskop?
Ya enggak tahu masih ada berapa hari di bioskop ya, kan tapi nonton bioskop. Cuman tadi untuk ukuran nonton di Jakarta Selatan paling terpencil ya, dan gue baru pertama kali gitu.
Nonton di One Bell Park tadi di dekat
Masyarakat
Mati ya.
Terus
ada Spider-Man juga.
Dengan film saat ini ada Spider-Man, ada Simba.
Adalah Simba.
Ada iya Lion King, terus ada apa lagi ya? Ya
itu karena XX1 jadi Parasit enggak ada di situ.
Terus ya dengan studio hampir penuh sih tadi gue lihat, tinggal kayak dua baris depan yang enggak ada sih, masih panjang
masih
nih kayak
panjang film, film nih kayaknya.
Iya,
masih gak panjang.
Ada yang Lion King gitu baru keluar. Betul. Baru bareng. Dua Garis Biru dari minggu lalu deh. Lion King ya hari ini, hari
Lion keluar King Lion hari King ini baru keluar ini, tapi kayaknya masih orang perhatian masih kepada ke Spider-Man filmnya.
Iya.
Jadi Lion King agak kurang, jadi Dua Garis Biru patut diberikan tonton perhatian lah. Tonton.
Benar.
Nah, bagi gua kalau misalnya yang nonton ini kebanyakan sih kayak umur-umur ya bapak-bapak sama ibu-ibu kayak juga boleh nonton buat anaknya ya, gimana harus menghadapi masalah kayak gitu ya.
Iya.
Kalau lu emang seorang om-om, seorang kakak gitu, seorang umur 28 sampai umur 35 nih, saran gua nih, ponakan lu ajak deh, sepupu lu ajak deh yang masih SMA nonton gitu, Bro. Karena kan yang masih umur 28 sampai 35 masih cair gitu sama ponakan-ponakannya masih SMA.
Bisa. Lu masih bisa ngobrol hati
masih
ke hati lah
hati,
mungkin
ngobrol jorok
mungkin lu lebih dekat ke keponakan lu daripada orang tuanya sendiri.
Saran gua lu, ajak deh nonton deh, saran gua deh ini ajak keponakan lu nonton. Kalau orang tua kan
kalau lu mungkin punya adik mungkin
nonton
mungkin
deh,
lu tahu adik lu nggak deket dengan orang tua lu
nonton
gitu, tapi lu bisa lebih dekat dengan adik lu ajakin nonton ini deh. Karena ini bukan cuman sekedar film kosong gitu, ini film ada isinya sih.
Yaps, betul. Gitu aja soal Dua Garis Biru.
Iya, gitu aja mungkin.
Gitu aja soal Dua Garis Biru. Selanjutnya kita gak akan banyak ngomongin soal film ya, kecuali kalau ada yang lagi pengen
soal
ditonton aja.
Kecuali kalau ini podcast.
Apa aja, kalau lagi obrolan penting banyak orang, lagi banyak yang diomongin orang. Sebenarnya kemarin pengen ngomongin soal Jokowi tapi takut dianggap cebong atau kampret.
Iya.
Pengen ngomongin pertandingan Persija atau Persib takut dianggap Viking atau Dejek. Kayaknya ngomong ini deh. Ngomong ya ini Dua Garis Biru ini.
Paling
ngomong
aman.
Ini. Sebelum tutup, rekomendasi lagu pekan ini buat lu Jep, dari lu Jep.
Rekomendasi lagu.
Ya karena kita akan tiap pekan akan rekomendasikan sebuah lagu.
Oh gitu. Yeah. Oke. Apa ya? Gua saat ini lagi
udah gitu apa?
Gua enggak tahu kenapa akhir-akhir minggu ini gua lagi dengerin lagu ini. Siapa tuh Adam Levine featuring Slash. Gotham judulnya. Gotham apa Gotham gitu. Ya gitulah.
Ya.
Cari aja lah pokoknya.
Apa judulnya?
Gotham apa G-O-T-E-N.
G-O-T-E-N. Nah, ya. Gak yang kemarin Gotham. Yang udah recommendation ke gue itu.
Ah, yang mana?
Hyoko apa tuh?
Oh, Hyoko.
Iya. Itu enggak ya, tapi rekomendasi ada Blue Fine ya.
Iya, ada Blue. Hyoko ada satu Gondri kalau salah.
Satu juga. Aja kalau rekomendasi lagu minggu ini, biar besok ada lagi.
Ya udah itu sih. Apa? Lagi asik tentang apa ya? Tentang
ya,
pasangan yang pengen ini, pengen rindu sama rindu, ya, mantannya gitu. Ya, ya.
Jadi rekomendasi lagu itu kalau rekomendasi lagu gua udahlah Jenny Blackpink solo.
Anjir.
Shalalala.
Waduh, ini gua bahaya banget ini.
Enggak, nanti itu minggu depan aja stop. Enggak bahas soal perwibuan. Kayaknya minggu depan bahas soal perwibuan enak ya.
Iya, mungkin.
Perwibuan ya, atau fandom K-pop kayaknya enak ya.
Fandom K-pop.
Ya.
Kefandoman secara massal sih, secara keseluruhan. Iya enggak sih? Maksudnya lu fandom itu yang enggak cuman K-pop doang, enggak cuman bota dong, fandom bola pun juga rusuh-rusuh anjir.
Rusuh-rusuh, makanya nanti kita omong dibahas nanti kapan-kapan lah, tergantung enak kayak gimana minggu depan lagi rame apa. Mudah-mudahan tidak bahasan yang negatif atau bencana, karena kami hindari itu. Semoga Indonesia baik-baik saja. Ini. Sampai ketemu di
podcast selanjutnya.
Podcast selanjutnya kedua. Bye-bye.
Open BO, signing out. Bye.
Bye.